E non arrivate a fare una vegina. Anche. Io non ho forse le donne se mi fa drink for more. E chi era mamma in i vasi? E che vado per fare? E se fai donne il suo, questa volta mi fa sì, non è ok.
I was the last victim.
Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens vanmiddag, baie welkom ook aan die gaste wat nog hier oor is vanmiddag. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde diens saam sal gee. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad, net een afkondiging, die kollekte is bedoel vir die kerk en vir die diakonie. Dan sal ons sing as antwoordlied na Fotum en Seen, van Psalm 92 en daar van verse 1, 5 en 6. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed, rustig ons begroet? Wie hom nie dank bewys nie, in die stille môre wagte, as ons sy guns omring? Wie vir sy trou nie sing, 'n loflied in die nagte? Gemeente, kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons roep die Here nou aan by die opening van sy woord. Kom ons sluit die oë. Heer almagtige God en barmhartige Vader, Here ons dankie dat ons weer vir die tweede keer vandag na die huis mag kom om die woord te hoor. Here, ons weet, u woord is 'n betroubare getuienis. Dit is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons bid u vir insig in die woord en verligting van ons verstand deur die Heilige Gees. Ons bely dat ons weer hoogmoedig ons eie pad gegaan het en U nie gevolg het nie. Vader, ons vra U om dat ons nederig voor U sal buig en dat ons hele lewe deur U woord beheer sal word. Vader, ons dank U ook dat U kerk deur die eeue heen U woord bly bely het en dat U kinders daardeur van geslag tot geslag aan hierdie waarheid mag vashou. Vader, ons dank U ook vir ons gemeente, waar ons gister ook weer 'n gemeentevergadering kon hou. En Here, dank U dat ons gemeente soveel eenheid het. En Here, gee ook dat ons 'n lig op 'n berg mag wees en dat U woord uit ons mag straal. Here, ons vra nou dat U die skrifte vir ons sal open deur die prediking en anker ons in ons geloof. Here, ons vra ook dat almal wat van die waarheid afdwaal tot bekering sal kom, sodat ons U eensgesind kan dien. Vader, ons vra dat U in die naam van die Here Jesus, U Seun, Here, ons sal vashou. Ons vra dat U almal sal vashou en ons vra dit alleen uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, in verband met die prediking van Sondag 16 sal ons lees Galasiërs 3 en daarvan verse 1 tot 14 en ook Galasiërs 6 vers 11 tot 18 en ons sing na die skriflesing van Psalm 116 en daarvan verse 1, 2 en 5. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Ons begin dan lees in Galasiërs 3 vanaf vers 1 tot 14. Die wet is onmagtig om te red, maar dit lei na Christus en die geloof. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie te gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus al afgeskilder is as onder julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei? As dit maar verniet was. Hy wat julle dan gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat dit die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Dan bly ons na hoofstuk 6 toe. Verse 11 tot 18. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny het, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand na my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. Gemeente, ons lees nou saam die tekst vir die preek, wat Heidelbergse Katechismus Sondag 16 is. Waarom was dit noodzakelijk dat Christus hom tot in die dood verneder het? Weens die gerechtigheid en die waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sonde nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ewige lewe. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en die dood van Christus aan die kruis? Deur die krag word ons ou mens saam met hom gekruise, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Waarom volg daar neergedaal het na die hel, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Gemeente, ons sal sing na die preek as amenlied, Psalm 150 en daarvan verse 1, 2 en 3. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, wat beteken die kruis vir jou? Wat beteken die kruis vir jou? Dis 'n simbool wat oral is. Tradisioneel, nie te lank gelede, het kruise op die toppe van hospitaalgeboue gestaan. Die kruis is gesien as 'n simbool van genesing, 'n simbool van sorg. Kruise was en word nog steeds gebruik op grafte. Die kruis is gebruik as 'n simbool dat jy aan Christus behoort. Van hoop vir die opstanding, want die kruis is leeg en die leë kruis ontmoet deur 'n leë graf. Kruise, blink, goue of silwer kruise, word ook deur baie mense gedra, veral deur vroue, as 'n aanduiding dat jy 'n Christen is. Maar daar is ook die wat nie van die kruis hou nie, selfs godsdienstige mense, selfs die wat hulle self Christen noem. En die preek is van dominee Segstrou, Jeremy Segstrou, en hy sê, ek het nie te lank gelede 'n boodskap op ons Facebookblad ontvang van 'n vrou wat ons teologie bevraagteken het. Hoekom sal jy iets hieroor plaas of daarvoor? Hoe is dit getrou aan die skrif? Ek het sagkens gereageer, haar na verskeie tekste verwys, en uiteindelik, na 'n paar boodskappe wat heen en weer gestuur is, het sy gesê, wel, wat jy ook al sê, ek gaan nie na jou luister nie, want ek sien op jou profielfoto dat jy 'n afgod simbool gebruik. Ons profielfoto is die naam van ons kerk en 'n kruis. Wel, tussen hierdie twee opsies lyk dit vir ons redelik duidelik wat reg is. Die wat die kruis sien as 'n simbool van sorg, 'n simbool van hoop, 'n simbool om aan Jesus Christus te behoort, teenoor die wat die kruis as 'n afgod simbool sien. Weet ons watter een van die twee is reg? Maar wat as albei opsies die punt mis. Wat as beide opsies dit verkeerd het? Want alhoewel ons nooit die kruis kan demoniseer nie, om dit te beskou as 'n simbool van afgoderij, van 'n valse godsdienst, want ons verlossing haar daarvan af, moet ons ook te versigtig wees om die kruis te glansryk te maak. Wat beteken dit? Om die kruis te glansryk te maak? Roem die apostel Paulus self nie in die kruis nie? Ons het dit so pas gelees, 'n paar minute gelede. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Paulus roem absoluut in die kruis, en ons moet ook. Die hele dag lank in die kruis roem, jou hele lewe lank. Maar om in die kruis te roem, is nie dieselfde as om dit glansryk te maak nie. Kom ons leer vanmiddag om 'n voller en meer getroue siening van die kruis te hê, sodat ons waarlik kan sing oor die wonderlike kruis. Die wonderlike, gruwelike, grootste goed en laagste kwaad, volkome regverdig en demonies korrup, geseënde en vervloekte simbool van ons geloof. Laat ons vanmiddag saam uitroep, ek is lief vir die ou grove kruis, en ons sal sien dat ons hierdie liefde moet hê. En dan kyk ons na 3 punte, ten spyte van wat dit is, as gevolg van wat dit gee, en as gevolg van wat dit wegneem. Ek herhaal die tema en die punte. Ek is lief vir die ou grove kruis. Ons sal sien dat ons hierdie liefde moet hê, ten spyte van wat dit is, as gevolg van wat dit gee, en as gevolg van wat dit wegneem. Ek is lief vir die ou grove kruis, ten spyte van wat dit is. Kom ons probeer om dinge hier saam op te klaar, sommer reg aan die begin. Want dinge kan nou 'n bietjie verwarrend wees. Ons moet nie die kruis glansryk maak nie, maar ons kan onsself daarin verheerlik. Dit klink 'n bietjie verwarrend. Ons moet nie die kruis glansryk maak nie, maar ons kan en moet dit lief hê. Om nie eens te praat van die lys van teenoorgestelde byvoeglike naamwoorde vir die kruis wat ons gehoor het nie. Wonderlik en gruwelik. Grootste goed, laagste kwaad. Volmaak regverdig en demonies korrup. Geseend en vervloek. As ons aandag gee, is ons nou waarskynlik 'n bietjie deur mekaar. Dus, hoe werk dit alles? Wel, om dit te beantwoord, moet ons 'n bietjie teruggaan na 'n meer basiese vraag. Wat is die kruis? Wat presies is hierdie simbool van Christenskap wat boop kerke prijk en op die nekke en om die nekke van gelowiges hang? Hierdie simbool wat keiser Constantijn op sy skilde laat verf het. Wel, soos jy dalk weet, of nie weet nie, is die kruis 'n simbool van ondenkbare wreedheid. Alhoewel 'n duidelike skokkende beskrywing geen plek in 'n preek het nie, is dit uiters belangrik dat ons kortliks maar skerp na kruisiging kyk. Die dood deur kruisiging was 'n verskriklike manier om te sterf. Dis waarskynlik die pynlikste, die mees vernederend, die mees folterende manier om te sterf in die hele mensgeskiedenis. Die Romeinse wet het verbied dat Romeinse burgers gekruisig word, omdat die angs en vernedering te veel was vir die burgers van die grootste ryk op aarde. Dit was 'n straf vir die ander, vir die wat nie behoort nie, die wat nie ingepas het nie, vir al die wat blykbaar die heerskappy van Caesar uitgedaag het. Dit is waarom die verhoor teen ons verlosser gedraai het, toe hy daarvan beskuldig is, dat hy beweer dat hy 'n koning is. Geen koning word geduld nie, geen heerser behalwe Caesar. Dit is hoekom daar bokant ons verlosser se liggaam geskryf is, dit is Jesus, die koning van die Jode. Dit was 'n boodskap van Pontius Pilatus, dit is wat met konings gebeur. Geen konings hier nie, net een keiser, net een heerser, Caesar self. Daar is mense wat kruisiging met die elektriese stoel vergelyk, of sommige wat dit vergelyk met 'n dodelike inspuiting. Maar beide hierdie moderne metodes word relatief privaat gedoen, in die agterkamer van 'n tronk, met net 'n paar omstanders. Beide hierdie moderne metodes is vinnig. 'N dodelike inspuiting is pynloos, en al die dood is uit die dood gehaal, net 'n inspuiting, net 'n routine mediese prosedure. Maar kruisiging was nie privaat nie. Kruisiging was nie vinnig nie. Kruisiging was nie pynloos nie. Die houtkruis, grove hout, gevlek deur die bloed van vorige slagoffers, is op die grond gelê. En die slagoffer kaal gestroop, en hy is gedwing om op die kruis te lê. En dan spykers, nie eers regtig spykers nie, maar 5 tot 7 duim metaalpenne sou deur die polse gedryf word. En een pen in elke pols en 'n derde pen deur albei voete. Nou was die kruis en die man onafskeidbaar. Dan sou die hele gedoente regop getrek word en nie saggies nie, in die gat in die grond wat daar voor voorberei is, laat val. Stel jou voor, die stamp, die skeur van die vleis, selfs dan reg aan die begin, en dan vir ure, of selfs dae, sou die slagoffer teen versmoring moet veg. Want as gevolg van die manier waarop die slagoffer se liggaam aan die kruis gehang het, was asemhaling baie moeilik, amper onmoontlik. En daarom sou hy homself moet opstoot met sy voete, wat met penne deurboor is, net om asem te haal en dan terug te sak om die intense pyn in sy voete te verminder. Dit was 'n wisseling tussen intense, ondenkbare pyn in jou voete en brandende longe, heen en weer, vir ure, partykeer selfs vir dae, blootgestel aan die elemente, blootgestel aan die skares wat staar, spot, en ons verlosser laster. Dit is baie ver weg van die blink, goue kruise wat ons om ons nekke dra. Dit is ver van die ontsmette glanskruise wat ons op pamflette en op ons webwerf het. Ten spyte van dit alles, is daar niks meer verkeerd om 'n kruis as simbool van ons geloof te hê nie. Daar is niks meer fout om dit om jou nek te dra nie. Dominee Sextrou sê self, hy het ook 'n ketting met 'n kruis. En hy drink ook uit bekers wat met die kruis versier is. Dis reg, dis passend. Paulus roem in die kruis. Ons moet die kruis lief hê. maar ons moet roem in die regte kruis. Ons moet die werklike kruis lief hê, wat deur die Jode, deur die Romeine aan ons verlosser gedoen is, was afgryslik, boos, korrup en vervloek. En op elke goeie Vrydag, elke keer as ons nagmaal vier, verwys ons nagmaalsformulier so perfek na die genagtenis van hierdie bittere dood van onse Here. Ons vier dit nie, omdat ons sadiste is nie. Ons vier nie dat die man vir wie ons meer lief is as enigiets anders, wat die onuitspreeklike angs, pyn, verskrikking en doodsangs moes ondergaan nie, maar eerder verheug en vier ons dit, in wat verwerf is, die wins wat aan die kruis verdien is. En dit bring ons by ons tweede punt. Ek is lief vir die ou grove kruis. Ons sal sien dat hierdie, wat hierdie liefde moet hê, as gevolg van wat dit gee. Na daardie eerste punt, hoe kan ons lief wees vir die kruis? Die verskriklike, bose, korrupte en vervloekte kruis? Want dit is ook wonderlik, dit is ook goed en dit is ook regverdig en geseend. Laat ek verduidelik, ons is nou behoorlik in Sondag 16. Ons moest as ware 'n baie harde begin maak om by die vernedering tot die dood en die afdaling na die hel te kom. Ons moes teruggaan en oor die kruisiging praat, wat meer aan Sondag 15 behoort. Maar kom ons gaan nou behoorlik in op Sondag 16. Vraag en antwoord 40. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot die dood verneder het? Weens die geregtigheid en die waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by daardie laaste woorde, die dood van die Seun van God, die dood van die lig van die wêreld, die dood van die dierbare en beste. Hy is gedood vir 'n wêreld van verlore sondaars, die dood van die Seun van God. Ek onthou nog toe ek vir die eerste keer tot besef gekom het dat Jesus vir my gesterf het, dat dit my sondes was wat hom laat lei het. Dit was my sonde wat die dood van die Seun van God veroorsaak het. As kind het ek daar in die kerkbank gesit, oorweldig deur verskeie emosies. Ek was getref deur droefheid. Ek was die een wat dit aan Jesus gedoen het. Ek is getref deur verwarring, frustrasie en selfs woede. God, hoekom kan U dit laat gebeur? Laat my net in die hel brand. Ek wou dit nie veroorsaak het nie. Moenie my sondes op Jesus plaas nie, laat ek dit eerder saam met my hel toeneem, want dit is nie regverdig nie. Ek weier dat Jesus vir my sondes betaal. Die koste is te hoog en die beloning is nie die moeite werd nie. Ek is nie sy pyn werd nie. En dus wil ek nie die kruis lief hê nie. Ek wil nie aan die kruis vasklou nie. Ek wil nie die wonderlike kruis beskou nie. En ek wil myself distansieer so ver as wat ek kan. Want met alle respek, God, U het 'n fout daar gemaak. U enigste geliefde Seun is baie beter as ek, u aangenome seun. Dit was die hart van 'n 5 of 6-jarige Jeremy wat oopgebreek en uitgestort is. En op daardie oomblik wat ek meer as enigiets wou hê, miskien een van die enigste mense ooit in die geskiedenis wat dit wou hê, was die hel. Ek wou in die hel lei om my verlosser te red, wat soveel aan die kruis gelei het. En daar is eintlik iets nuttigs, iets waardevols, wat ons by die verkeerde en emosionele 5-jarige Jeremy kan leer. As dit oor die waarde was, as dit oor die prys gegaan het, ja, dan is dit die regte reaksie. Nie een van ons nie, nie iemand hier nie, niemand in die geskiedenis, nie moeder Teresa nie, nie die apostel Paulus nie, of Luther of Calvin, is van meer waarde as ons Here Jesus Christus. Nie een van ons ewige lewens is die lyding van Christus aan die kruis werd nie. As dit 'n verhandeling van waarde sou wees, sou dit die ergste handel in die geskiedenis vir ewig wees. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Wat sê ons katekismus dan eintlik? Weens die geregtigheid en die waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Dit is nie dat God die Vader jou meer lief het as wat hy vir Jesus Christus lief gehad het nie. Hy het nie. Dit is nie dat hy Jesus uit die pad gestoot het nie, sodat jy die beste plek in die hemel kan hê nie. Die boodskap van die kruis is nie 'n boodskap van ons oneindige waarde nie. Wanneer ons die wonderlike kruis in aanskou neem, wanneer ons aan die ou grove kruis vashou, is ons nie daarin verheug om dit te wys hoeveel ons werd is nie. Dat ons meer werd sou wees as al die diamante of parels nie, dat wanneer God na ons kyk, hy moet asem skep vanweë ons skoonheid. Nee. In plaas daarvan getuig die kruis van 4 dinge, en nie een daarvan is ons waarde nie. Die kruis getuig van, in die eerste plek, die oneindige waarde van die heerlikheid van God. God se heerlikheid, sy naam wat na die buiteland versprei word, sy kerke wat van alle uithoeke van die wêreld versamel word, dit is die dood van die Seun van God werd. Hierdie tweede punt, die enormheid van ons sonde. Omdat ons so baie gesondig het as gevolg van hoe aanvallend ons sonde is, omdat ons vir onsself soveel oneindige toorn by mekaar gemaak het deur te sondig teen 'n oneindige heilige God. Dit was slegs deur 'n oneindige volmaakte en heilige offer dat ons met hom versoen kon word en dat geregtigheid kon geskied. Ons sien ook deur die kruis, en dis die derde punt, die onmeetlike grootheid van die genade van God. God het nie nodig gehad om dit te doen nie. Sy geregtigheid kon bewerkstellig word deur elkeen van ons reguit hel toe te stuur. Ons sou vir ewig vir ons sondes betaal, weg van sy goedheid en lig. God se geregtigheid sou geskied, en selfs God se eer. God word verheerlik deur voorwerpe vir vernietiging, sowel as voorwerpe vir redding. Maar in plaas daarvan het hy uit sy liefde, sy oneindige genade gekies om ons te red, om ellendiges soos ek en jy te red en ons in sy familie te bring. En uiteindelik deur die kruis sien ons die vierde punt, die nuwe skepping wat God tot stand bring. Deur die kruis vanweë alles wat daaruit voortvloei, vanweë die heiligmaking van sy kerk, wat voortvloei uit die bewerkte regverdigmaking, vanweë die verheerliking wat gaan kom, wat uit hierdie een daad van verlossing voortvloei. Dit is prachtig. Dit is heerlik. Geen wonder dat ons kan roem in die kruis nie. Soos ons katekisme sê, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Die mees liefdevolle ding, die mees verheerlikende ding, vir 'n 5-jarige Jeremy, vir die 30-jarige Jeremy, vir elkeen van ons, is om nie die kruis te verwerp nie. Nie om ons insig vir geregtigheid en regverdigheid en wysheid meer gewaardeer te hê as God se volmaakte wysheid nie, maar om te aanvaar. Maak nie saak hoe moeilik dit soms kan wees nie, om te aanvaar dat Jesus se lyding, sy dood, die beste ding is wat ooit kon gebeur het in die geskiedenis van verlossing. Ons roem in die kruis. Ons moet roem in die kruis, soos die apostel Paulus sê in die gelese gedeelte. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Heer Jesus Christus. Maar wat van al die voordele van die kruis? Kan ons ook nie daarin roem nie? As gevolg van die kruis het ons toegang tot God. Ons is met hom versoen. Die skeidsmuur van vyandskap is afgebreek. As gevolg van die kruis word ons aangeneem as geliefde kinders van God. As gevolg van die kruis is ons vrygemaak. Kan ons nie ook in hierdie dinge roem nie? Kan ons nie roem op die heiligheid van ons God nie, die liefde van ons God, die blote oordadigheid van die genade van ons God? Laat ons nie die apostel Paulus hier verkeerd verstaan nie. Ons kan en ons sal en ons moet ook in al hierdie dinge roem. Die apostel Paulus het sy eie lys van roem. Ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, Romeine 5 vers 2. En nie alleen dit nie, maar ons roep ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, Romeine 5 vers 3. Baie liever sal ek dus in my swakheid roem, 2 Korintiërs 12 vers 9. Want wie anders as julle is ons hoop, of blydskap, of kroon van roem, 1 Tessalonisense 2 en 19. Dus, hoe werk dit alles? Wel, al Paulus se roem, al ons roem, kom as gevolg van die kruis. Wanneer ons roem in God se heiligheid en genade, wanneer ons in ons swakheid roem, wanneer ons roem soos Paulus in die skoonheid van die kerk, moet ons erken dat al hierdie dinge slegs moontlik is as gevolg van die kruis. Het is die kruis wat hierdie dinge verkry het. Het is die kruis wat hierdie dinge vertoon het. Die wonderlike en die aaklige kruis. Die kruis waar die sondelose een gelei en gesterf het om God se geregtigheid te vervul. As gevolg van die kruis het ons hierdie wonderlike portret van God ontvang, so duidelik vir ons gestel in die kruis. Al sy volmaakthede is so wonderlik vertoon, barmhartig en regverdig, liefdevol en genadig, heilig en almagtig. As gevolg van die kruis het ons elke seën ontvang. Elke seën kom na ons toe as gevolg van die vloek wat ons Here Jesus gelei het. Dit word so wonderlik getoon in die nagmaalsformulier, hierdie kragtige lys van 6 uiteindelike kontraste. Hy het hom laat bind om ons van ons sondes te bevry. Hy het ontelbare smaathede gelei, sodat ons nooit meer in skande sou geraak nie. Alhoewel hy onskuldig tot die dood toe veroordeel is, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy het selfs sy geseende lichaam aan die kruis laat spyker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan te heg. Hy het so die vervloeking op hom gelaai, om ons met sy seën te vervul. Hy het hom in die kruis uit na lichaam en siel, tot in die allerdiepste smaad en angst van die hel verneder, toe hy hardop geroep het, my God, waarom het hy my verlaat? Sodat ons tot God geneem en nooit meer deur hom verlaat sou word nie. Gemeente, in die hemelse hofsaal, as daar net geregtigheid en geen genade was nie, as ons verlosser nie gelei en aan die kruis gesterf het nie, sou ons allemaal veroordeel wees. Wanneer daar vir 'n vonnis gevra sou word, sou Satan ons beskuldig en uitroep, dood! Die heilige engele sou uitroep, dood! God self, die regter, sou uitroep, dood, 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 dood. Maar die kruis het gebeur. Geregtigheid en genade, barmhartigheid en liefde, is uitgestort. En daarom, wanneer ons by die kruis staan, en ons onsself daaroor verwonder, onsself verwonder oor die man daaraan, sal ons met al ons krag aan die kruis vashou, met al die krag wat God ons gegee het, om vas te klou. Dan word ons vonnis verander. Ons dood is weggeneem. En dit bring ons by die laaste punt. Ek is lief vir die ou grove kruis. Ons sal sien dat ons hierdie liefde moet hê as gevolg van wat dit wegneem. Ons weet dit reg deur die Bybel. Van die begin af, toe God Adam en Eva gewaarsku het, toe hulle in hul sondelose toestand was, dat as hulle sondig, die dood die gevolg daarvan sou wees. Die dag wat jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Paulus skryf in sy glorierijke theologiese meesterstuk, namelijk sy preek aan die Romeine, die loon van die sonde is die dood. Wat ons vir onsself verdien, wanneer ons sondig, wanneer ons Satan gehoorsaam en sy medewerkers van die bose word, sal hy ons loon betaal, die dood. En dan, heel aan die einde, sal al die kwaaddoeners in die poel van vuur gewerp word. Dit is die tweede dood. Sonde lei tot die dood. Ons kan sê dat sonde vervloek is. Sonde is iets wat God vervloek het met die gevolg van die dood. En dit was in die kruis, die heerlike wonderlike kruis, dat ons verlosser daar die vloek vir ons ontvang het. Soos ons geleesde gedeelte sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Christus het die dood gesterf, wat ek en jy, wat ons, verdien het. Want ons was vervloek. Van die oomblik toe Eva en Adam die vrug geëet het, tot die oomblik dat ons in ons moeder se skoot verwek is, tot die oomblik toe ons sondige natuur geopenbaar is, in die sonde teenoor ander, 'n vloek het op ons gelê, die vloek van die dood. Maar jy vra dalk, presies, hoe lyk hierdie dood? Daar is 'n belofte aan Adam en Eva, dat die dag wat hulle van die vrug sou eet, hulle sou sterf. Maar, Adam was dood toe hy 930 jaar oud was. Dit beteken, as jy die berekeninge doen, het Adam geleef om die geboorte van Lamech, sy achterkleinseun te sien. 6 grootes geslagte tel hulle. Dit klink nie asof hy gesterf het die dag toe hy die vrug geëet het nie. So wat beteken dit? Hoe precies lyk hierdie vloek van die dood? Dit kan nie net 'n fisiese dood wees nie. Ja, jy is heeltemal reg. Die dood waarvoor God ons eerste vader en moeder gewaarsku het, was 'n drievoudige soort dood. Daar was die fisiese dood. Adam is dood toe hy 930 jaar oud was. Daar was die geestelike dood. Hierdie dood het onmiddellik na Adam en Eva gekom, toe hulle van die vrug geëet het. En daar was die ewige dood. Dit is die tweede dood. Die ware bitterheid. Die ware angel van die dood. Dit is die dood wat ons in die skrif lees, dat Adam en Eva nie hierdie dood gelei het nie. En elkeen van hierdie drie soorte dood is aan die kruis aangespreek. Dit het nie dieselfde gebly nie, maar ons Here het 'n kragtige effek op alle dood gehad. Ons katekisme spreek die fisiese dood aan in antwoord 42. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang na die ewige lewe. Terwyl die fisiese dood wel gebeur, en elke mens wat gebore is, sal eendag sterf, elkeen van ons het 'n grafsteen, hier wat vir ons wag, tensy Christus eers terugkom. Dit is die gevolg van die sondeval. Adam het 930 jaar gelewe in plaas van vir ewig. Maar die fisiese dood wat kom, is iets wat nou omskep is. Dit is omskep van 'n bestemming na 'n deuropening. Vir die Christen is die dood bloot die deur na die hemelse heerlikheid. As gevolg van Christus se opstanding, kan ons met vertroue en vreugde saam met die apostel Paulus sê, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Dit is soos die prediker Billy Graham een keer so kragtig gesê het. Jy sal eendag lees of hoor dat Billy Graham dood is, moenie 'n woord daarvan glo nie. Ek sal meer lewendig wees as wat ek nou is. Ek het net my adres verander. Ek sal in die teenwoordigheid van God wees. Dit is wat die kruis vir ons gedoen het in ons fisiese dood. Die dood, Satan se grootste wapen, is ingesluit in die diens van God. Waarlik, hy is meer as 'n oorwinnaar. Dit is ons fisiese dood, maar wat van die tweede aspek, ons geestelike dood? Al hierdie aspek word nie direk hier in die katekismus aangespreek nie, maar ons geestelike dood is ons skeiding van God. Dit is wat daar dieselfde dag met Adam en Eva gebeur het. Hulle is uit die tuin verwyder. Hulle is verwyder van die teenwoordigheid van die Here God. Hulle kon nie meer aangesig tot aangesig met hom in die aandwinkie loop en praat nie. God bewoon die ontoeganklike lig, diegene wat eens tot hom kon nader, maar nou met sonde bevlek is, kon nie meer nie. Die gemeenskap met God is beskadig en verbreek. En vandag nog voel ons die gevolge van hierdie geestelike dood. Ons voel steeds die gevolge daarvan. Maar as gevolg van die kruis is ons in 'n sekere sin nader aan God as wat Adam en Eva ooit was. In plaas daarvan om in die koelte van die aand met God te loop en praat, woon God self in ons harte. Nie net een keer per dag nie, maar elke sekonde van die dag. Terwyl ons hom nie in ons ore hoor praat nie, voel ons hoe sy gees saam met ons gees getuig. Ons voel sy aansporings. Ons ken sy wil vir ons lewens. Ons geestelike dood is versag en ons geestelike dood is nie vir ewig nie. Want daar sal 'n dag wees wanneer ons hom weer van aangesig tot aangesig sal sien en uiteindelik ons ewige dood. Nie net uit die gemeenskap van God gedryf vir 80 of 90 jaar in die lewe nie, maar vir altyd. Wat het Christus aan ons ewige dood gedoen? Wel, hy het daardie dood vir ons gesterf, vir jou en my. Want volgens vraag en antwoord 44, waarom volg daar neergedaal het na die hel? Sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikkings wat hy ook aan sy siel deur sy lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie is vir my een van die mees vertroostende woorde, antwoorde in die hele katekismus. Kom ons gaan reel vir reel daardeur, net kortliks, soos wat ons afsluit, in my swaarste aanvegtinge. Dit is wanneer ons kan en na die kruis moet draai, wanneer ons sukkel, wanneer ons vertrap is, wanneer ons angstig is, wanneer ons hopeloos voel, wanneer ons veg teen die magte van Satan en sy volgelinge, of ons weer aan versoeking toegegee het en ons dink, hoe kon God my ooit lief hê? Al wat op my wag is vuur en swaal, al wat op my wag is die ewige toorn van God. In my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos. Ja, broers en susters, seuns en dogters, daar is hoop. Jy mag hopeloos voel, maar verkondig aan jou eie siel die waarheid, wat soms anders is of selfs die teenoorgestelde van wat jy voel. Myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus, hy is nie net die Here Jesus Christus nie, hy is myne, ek is syne en hy is myne, my Here Jesus Christus, my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Daar die wonderlike en die gruwelike, die goed en die kwaad, die regverdige en korrupte, geseënde en vervloekte kruis van Christus. Dit is wat ons 'n hoop en 'n toekoms gee. Want die werklikheid is dat elkeen van ons 'n lewe van lyding verdien. Elkeen van ons verdien 'n dood van lyding, gevolg deur 'n ewige dood van lyding. Dis die beloning van die sonde. Maar die kruis het alles verander. Ek dink aan die skrywer Jared Wilson, het dit baie goed gestel. Dis wat hy oor die versoening gesê het, oor die bloed van Christus wat aan die kruis gestort is. Die bloed van die lam is te kosbaar om nie op ons eie deurkosyne aangewend te word nie. Die duivel is lief vir 'n bloedlose kruis. Hy stuur hom nie aan 'n blinksnuistery om jou nek nie, solank dit nie 'n blinkskat in jou hart is nie. Satan is bang vir die bloed. Hy weet dit was sondaar skoon. Hy weet dat die bloedige kruis sy ondergang beteken. En hy weet dat die bloed van Christus betaal vir die toorn verskuldigde aan sondaars en maak daardeur vir ewig sy beskuldigings teen Godse volk ongeldig en nietig. Daarom sal Satan daarvan hou dat jy evangelie mooi en respekvol hou. Satan hou daarvan dat jy die kruis bo op die kerktoring hou. Satan hou daarvan dat jy die kruis as 'n blink ontsmettende glanssimbool van goud om jou nek dra. Maar dis wanneer jy begin roem in die kruis, wanneer jy die ou rowwe kruis koester, wanneer jy jou wêreldse snuisterye en trofee aflê, wanneer jy aan daardie ou rowwe kruis vashou met die wete dat jy dit eendag sal verruil vir 'n kroon. Dit is dan met die dood wat verslaan is en agter jou lê dat jy werklik begin lewe. Amen. gemeente, kom ons gaan na ons God en dank gebed. Almachtige, barmhartige God en almachtige Vader, ons is lief vir die ou grove kruis. Die kruis is vir ons wonderlik goed, regverdig en geseend. U geregtigheid, o almachtige God, het vereis dat die Seun van God, u Seun, die lig van die wêreld, gekruisig moes word tot die betaling vir ons sondes. So groot is ons sondes en ellende. Ja, almachtige God, elkeen van ons moes gekruisig geword het. Toch het u onmetelike goedheid en onuitspreeklike genade geseëvier. U het al in Genesis beloof dat u 'n nuwe skepping tot stand sal bring. Dis ongelooflik. Ons kan die wonderlike genade nie deurgrond nie. Vir ons mense is dit gewoon onverstaanbaar. Ons ou mens word deur Jesus Christus se krag met hom gekruisig, gedood en begrawe. Dis wonderbaarlik, onbegryplik. Almagtige God, ons roem in die kruis van ons Heer Jesus Christus, wat 'n wonderwerk van onmetelike proporties, want nou is die brug na u gebou. Ons is met u versoen. Die muur van vyandskap is afgebreek. Het is weg. Nou het u ons aangeneem as u geliefde kinders. Halleluja. Ons is losgekoop. Ons is vrygemaak. Ja, Vader, al ons roem is as gevolg van die kruis, die wonderlike, aaklige kruis. Ons was dood, maar U maak ons lewendig, en U stort al U geregtigheid en genade en barmhartigheid en liefde oor ons uit in die kruis. Ons was vervloek, maar nou is ons lewendig. Ons was op pad na die hel, maar nou is ons op pad na U, Vader. Vader, ons sal met ons aardse dood weer meer lewendig wees as wat ons ooit was. Dankie, Vader, dat ons U kinders mag wees en vlekkeloos voor U mag verskyn. Dankie, Jesus Christus, vir alles, ja, alles wat U vir ons aan die kruis verwerf het en ons verlos het. Ja, U is myne en ek behoort aan U. Dankie, Heilige Gees, want U is altyd daar, elke oomblik van my lewe, hou U ons vas en maak ons heilig. Ja, almagtige God, ons kan nou in vrede hier vandaan huis toe gaan. Want wat vir 'n God het ons nie? Ongelooflik. Ons loof U met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. En ons kan dit doen alleen uit genade om Christus Jesus wil. Halleluja. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en ons doen dit met die geloofbelydenis van Nicea. En na die geloofbelydenis sal ons die kollekte opneem en dan daarna is die slotsang Psalm 91 en daar van verse 1 en 5. Kom ons gaan staan vir ons geloofbelydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ek glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene, apostoliese kerk. Ons bely een dood tot die vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes te gee vir Here en die kollekte en daarna sing ons van Psalm 91 tot slotsang. Vers 1 en 5, wie toevlug neem in vuil gehut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God se alvermoë. gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.